dëgjues të ndëruar mirëmbrëmje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni. Veçojmë. Koalicioni qeveritar hedh poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Serbia vë bariera tregtare për prodhimet nga Kosova. Shkarkohet ministri serb i mbrojtjes për shkak të komenteve seksiste. Papa Francesku do të mbajë një takim historik me patriarkun e kishës ortodokse ruse Kiril. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi kanë hedhur poshtë mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakoshme. Ata kanë paralajmëruar se së shpejti do të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Kryeministri Mustafa ka theksuar se kriza politike duhet të zgjidhet me dialog të përbashkët me opozitën, por përfaqësuesit e opozitës kanë hedhur poshtë mundësinë e një takimi të përbashkët pa dorëheqjen e qeverisë aktuale të vendit. Për Holsi të raporton Bekim Bislimi.
Pavarësisht kërkesës që opozita në Kosovë ka bërë presidentes së vendit Atifete Yahyaga që të shpërndaj kuvendin dhe në këtë mënyrë të shkohet në zgjedhje të parakoshme, liderët e dy partive të koalicionit qeveritar Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës kanë hedhur poshtë një mundësi të tillë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi në mënyrë kategorike kanë mohuar mundësinë në zgjedhjeve të parakoshme si mënyrë zgjidhjes së krizës politike në vend. Deklaratat e tilla kryeministri Mustafa dhe zëvendës kryeministri Thaçi i kanë bërë të premtën në takimin me sindikalistët e vendit. Ata kanë theksuar se zgjedhjet në Kosovë do të mbahen në vitin 2018, ndërkohë që së shpejti pritet të zgjidhet edhe presidenti i ri i vendit. Kryeministri Mustafa ka theksuar se së shpejti pritet të mblidhet kuvendi i Kosovës për ta zgjidhur presidentin e ri të vendit, ashtu sikur se edhe qëndron në marrëveshjen e koalicionit qeverisës.
Ne jemi zotuar se të të përmbushim zotime tona që kemi dhënë me marrëveshjen e koalicionit.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se zgjidhje problemeve të krijuara me kundërshtimet që vijnë nga opozita ndaj marrëveshjeve për krijimin asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi duhet të bëhet në tavolinën e bisedimeve.
Është domosdoshme që problemet që ne kemi të zgjidhim në dialog të përbashkët, jo në rrugë, jo me gaz plotësiellës, jo me Molotov, jo me sjellje vandalistëve në thyrje të pronave qytetarëve dhe pronës publike, sepse ajo nuk është në interes të vendit.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka thënë se kërkesa e opozitës për shpërndarje në kuvendit të Kosovës nuk paraqet befasi.
Ka synim për shpërbejnë e shtetit, lere më të kuvendit, prandaj as nuk do të shpërbejt kuvendi, as shteti, të gjithë do të vihmi në mbrojtje të Republikës, me një dialog të mirë fillë, sepse kemi investuar dhe sakrifikuar të gjithë.
Kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli të Ejntën i ka bërë thirrje publike presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga që t'i ftojë në një takim të përbashkët liderët e partive politike të pushtetit dhe të opozitës për të gjetur një zgjidhje në mënyrë që vendi të dalë nga kriza. Në anën tjetër, përfaqësuesit e opozitës vlerësojnë se një takim i tillë është i panevojshëm. Thrasher Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka pasur ndonjë ftesë nga presidentja Yahyaga përveç deklaratave publike, por sipas tij edhe nëse do të ketë një ftesë të tillë, lëvizja vetëvendosje do ta refuzojë.
Sepse nuk po mendojmë që ka diçka produktive në këto takime, në këto diskutime, përderisa qeveria që e ka shkel kushtetutën dhe që e ka humbë legitimitetin popullor, po vazhdon me insistu në zbatimin e marrëveshjeve dhe mos tërheqjen nga qeveria, atëherë normalisht që s'kemi çka me diskutu.
Krasniqi ka shtuar se rrjedha e ngjarjeve deri te një ulje në tavolinë për të diskutuar duhet të jetë që fillimisht qeveria të jap dorëheqje. Kjo sipas tij do të krijonte situatë re në Kosovë, e cila do të hapte rrugë edhe për një diskutim për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Liderët e opozitës kanë paralajmëruar proteste për datën 17 shkurt, në ditën kur shënohet 8 vjetori shpalljes së pavarësisë së vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë kanë theksuar se nuk do të tërhiqen para, siç i kanë cilësuar, shantazheve të kujdo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa kompanin nga Kosova janë ankuar se autoritetet doganore të Serbisë kanë kushtëzuar bizneset që malli që eksportohet në këtë vend të deklarohet si malli prodhuar në krahinën e Kosovës dhe Metohisë. Përfaqësues të subjekteve ekonomike i kundërshtojnë sjelljet e autoriteteve serbe pasi sipas tyre ato paraqesin shkelje flagrante të marrëveshjeve për tregti të lirë midis Kosovës dhe Serbisë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Produkteve nga Kosova po ju vendosen barriera tregtare nga shteti i Serbisë pavarësisht marrëveshjeve tregtare për tregti të lirë që këto shtete kanë të nënshkruara. Rasti fundit ka qenë të enjtën kur një kompani prodhuese nga Gjilani nuk i është lejuar që prodhimet e tyre të hynë në territorin e Serbisë për shkak të, siç thuhet, autoritetet e doganore po paraqesin probleme me dokumentet përcjellëse që mbajnë elementet të shtetësisë së Kosovës. Lulzi Mustafa, menaxher në kompanin Fluidi, e cila merret me prodhimin e lëngjeve për Radio Evropa e Lirë, tregon se një maunë e tyre me prodhimin nga Kosova është kthyer për shkak se autoritetet e doganore të Serbisë kërkojnë që në dokumentet e origjinës së mallit të shkruhet krahina autonome e Kosovës.
Dogana e Serbisë për me bosh doganimin e mallit Kosovës kërkon të ketë shkruar importuar nga OP Kim, do të shkurtesa në gjuhën serbe. Edhe dje kemi pas një kthim eksportit.
Këtë rast për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar edhe zëdhënësin e doganat e Kosovës Adriatik Stavileci. A ndërkaq tregon se për këtë çështje kanë njoftuar të gjitha institucionet relevante dhe zyrtar të përfshirë në bisedimet në dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë.
Ka pas një kompani prej Gjilanit e cila ka tentuar me eksportu produktet e saj pjesë në Republikën e Serbisë dhe atë e mballafaqur me kërkesën për të shkruar në ato produkte origjinën siç e trajtojnë ata te krahinat autonome atje.
Edhe Oda Ekonomike e Kosovës ka shpreh shqetësimin dhe ka kundërshtuar sjelljet e doganës së Serbisë e cila kushtëzon kompanitë nga Kosova me deklarimin e mallit që të eksportohet në këtë vend si mall i prodhuar në krahinën e Kosovës edhe Metohisë, gjë që paraqet shkelje flagrante të marrëveshjeve në mes të dy shteteve. Në një komunikat për media dërguar nga ky subjekt ekonomik, thuhet se autoritetet në Serbi janë duke u bërë probleme dhe importuesve nga Kosova mallrat e të cilave kalojnë tranzit nëpër Serbi, duke u kërkuar certifikata, dokumente dhe analizat e panevojshme për tranzit, pasi që të njëjtat të vinë nga vendet e Bashkimit Evropian. Ndryshe, përveç disa marrëveshjeve ndërkombëtare për tregtitë lirë me vendet e Bashkimit Evropian, Republika e Kosovës dhe ajo Serbisë ka marrëveshje për pranimin e vulave doganore dhe qarkullimin e lirë të mallrave, të cilat janë arritur në bisedimet mes këtyre dy shteteve në Bruksel. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ndërkaq ka thënë se jo rrallëherë Serbia ka bërë probleme